Арганізацыя аб'яднаных нацый разлічвае ў барацьбе з голадам на падтрымку каталіцкага касцёла і асабіста святога айца. Мы спадзяемся на папу Францішка яго спрыянне правам і патрэбам неабароненых слаёў насельніцтва, дзяцей, жанчын і мужчын, сказаў генеральны дырэктар ФАО Хасэ Грацыяна да Сілва учора ў Рыме. Пантыфік запэўніў яго ў пастаяннай падтрымцы з боку святога пасаду бедных і барацьбе з голадам. Папа заявіў пра свой намер абмеркаваць гэта пытанне падчас сустрэч з кіраўніцтвам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН. Для выкаранення голаду і паляпшэння умоў жыцця найбольш неабароненых асоб падтрымка святога пасаду і іншых рэлігійных супольнасцяў грае жыццёва важнае значэнне, сказаў дырэктар ФАО. Гэтае намаганне трэба разглядаць не толькі ў палітычным і эканамічным ключы, але і маральным, лічыць ён. Грацыяна да Сільва прымаў удзел у аўторак раніцай у інаўгурацыйнай святой імшы на плошчы Святога Пятра. Акрамя таго, кіраўніцтва сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый павітала першыя заявы папы аб патрэбе абароны бедных. Каталіцкі касцёл меў вялікі ўплыў на распрацоўку палітыкі, якая можа скараціць маштабы голаду ў краінах, якія развіваюцца, заявіла выканаўчы дырэктар праграмы Эртарын Кузін. Яна высока ацаніла намаганні новага пантыфіка па дапамозе тым, хто ў ёй мае патрэбу. Кузін таксама прымала ўдзел у інаўгурацыі папы Францішка.